พระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่14ถึงบทที่5ข้อที่10นะครับโอเคครับพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อที่14ถึงบทที่5ข้อที่10เราจะอ่านสลับกันนะครับโอเคผู้ชายอ่านข้อที่14ผู้หญิงอ่านข้อที่15สลับกันไปจนถึงบทที่5ข้อที่10นะครับผู้ชายครับ1 2 3เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขลาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคิเซเดกถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนโดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคิเซเดกของพระเจ้าในที่ผ่านมาครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งในบทที่หนึ่งบอกว่าพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์ซึ่งหลายคนคิดว่าทูตสวรรค์นะครับที่จะมาปกครองบางคนก็นมัสการทูตสวรรค์แต่พระธรรมผู้เขียนนี้บอกว่าไม่ใช่พระเยซูยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์นะถ้าคนไทยแล้วเรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพต่างๆในโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยบทที่3พระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโมเสสโมเสสเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอลและอิสราเอลชื่อว่าเป็นเหมือนวีรบุรุษของเขาและเป็นที่ยกย่องในชนชาติอิสราเอลแต่หลายคนก็มาถึงแค่โมเสส ะครับไม่ถึงพระเยซูนั้นพระธรรมฮีบรูก็พยายามย้ำเตือนว่าพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโมเสสที่จะนำเราไปถึงความรักของพระเจ้าไปถึงพระพักของพระเจ้าได้และในบทที่4และบทที่5ได้พูดถึงพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างไรนะครับเราจะศึกษาด้วยกันจากที่เราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าไปแล้วประการแรกเป็นมหาปุโรหิตที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งในข้อที่14บทที่14ข้อที่14บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้ามาเข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราและบทที่5ข้อที่1บอกว่าฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปสิ่งแรกก็คือมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมอพยพบทที่28ข้อที่1พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าให้เรียกอาโรนและลูกๆของอาโรนและแต่งตั้งให้เป็นมหาปุโรหิตเพื่อจะทำงานหรือว่าปฏิบัติพระเจ้าในพระวิหารของพระเจ้าและพระเจ้าทรงตั้งเผ่าเลวีชนชาติอิสราเอลมีทั้งหมด12เผ่าแต่พระเจ้าทรงตั้งเผ่าเลวีไว้เพื่อจะเป็นผู้ที่จะปฏิบัติพระเจ้าและเมื่อโยชูวานะครับยึดดินแดนแห่งพระสัญญาคือแผ่นดินคานาอันได้แล้วโยชูวาก็แบ่งดินแดนให้กับเผ่าต่างๆปรากฏว่าเผ่าเลวีนั้นไม่ได้ที่ทำกินไม่ได้ที่จะทำนานะครับแต่ให้อยู่ตามหัวเมืองต่างๆของเผ่าต่างๆให้11เผ่านั้นเลี้ยงดูเผ่าเลวีเพราะเขาจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในขณะที่ในสมัยของโมเสสเผ่าเลวีก็เป็นผู้ที่จะปฏิบัติพระเจ้าในเต็นท์พระพราเมื่อจะย้ายไปที่ไหนเผ่าเลวีจะเป็นคนที่เก็บเต็นท์นะครับเก็บเต็นท์ขนเต็นท์เฉพาะงานในพระพราหรือพระนิเวศของพระเจ้าและนั้นเป็นสิ่งที่โมเสสได้ให้คนเลวีได้ทำเพราะพระเจ้าทรงตั้งเขาไว้เพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าซึ่งในข้อที่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ใครอยากเป็นก็ได้ไม่ใครอยากจะเป็นมหาบุรุษก็แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นไม่ได้แต่เผ่าเลวีพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นถ้าสมมุติเราอยากจะเป็นองคมนตรีเราตั้งตัวเองเป็นคมนตรีองคมนตรีได้ไหมฮะอาจจะติดคุกก็ได้นะจะติดคุกก็ได้ต้องมีการแต่งตั้งนะครับอยากจะเป็นแล้วก็ตั้งตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันเผ่าเลวีหรือคนที่จะเป็นมหาปุโรหิตที่เข้าไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระวิหารเวลานั้นไม่สามารถจะแต่งตั้งตัวเองเข้าไปได้แต่เป็นเผ่าเลวีที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งเพื่อจะปฏิบัติในพระวิหารของพระเจ้าและเป็นอย่างนั้นตลอดมาสิ่งที่สองพระเยซูยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมบทที่5ข้อที่5บอกว่าในทํานองเดียวกันพระคริสต์ก็ได้ทรงก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียรตินี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตเพราะพระเยซูลงมาจากสวรรค์และบังเกิดเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางมนุษย์พระองค์ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เหมือนที่บอกว่าปุโรหิตนะครับ กับผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะคือรับข่าวจากพระเจ้าแล้วมาบอกให้กับประชากรของพระองค์แต่มหาปุโรหิตทำหน้าที่ที่จะรับจากมนุษย์แล้วทูลต่อพระเจ้านั้นพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตของพระเจ้าเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในฐานะตัวแทนของมนุษย์พระองค์ได้อธิษฐานอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานไม่เป็นคำไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรพระองค์จะอธิษฐานเพื่อเราและพระเยซูอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายทุกๆวันแม้ว่าในยามที่เราลำบากพระองค์อธิษฐานเพื่อเราผู้เราเองจะมีชัยชนะและมีสันติสุขในพระเจ้าในฐานะตัวแทนของพระเจ้าพระองค์ทำให้มนุษย์แน่ใจถึงว่าถึงการอภัยของพระเจ้านั่นพระเยซูเป็นผู้กลางที่อธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายและขณะเดียวกันยืนยันว่าพระเจ้าทรงอภัยความผิดบาปของเราเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจของเราพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือยิ่งกว่ามหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และเป็นมนุษย์แท้ด้วยนะฮะมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จริงแล้ววันนี้ไม่ได้เอาผังพระวิหารมาเขาจะมีลานรอบๆใช่ไหมฮะลานนั้นก็แบ่งอีกคนต่างชาตินะที่ไม่ใช่ยิวหรือกำเนิดหรือว่าไม่ได้เข้าสุนัตเป็นคนยิวจะอยู่ข้างนอกนอกสุดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นผู้หญิงที่เป็นคนยิวแล้วอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายคนยิวหลังจากนั้นก็จะเป็นของเผ่าเลวีที่จะปฏิบัติในพระวิหารตัวของพระวิหารนะครับก็จะมีชั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะบริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดนะครับนั่นปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตก็จะปฏิบัติในชั้นบริสุทธิ์ในบริสุทธินั้นก็จะมีนะครับเชิงเทียนหรือว่าคันบัตรชีพใช่ไหมครับไฟนั้นจะต้องจุดอยู่เสมอแล้วก็จะมีโต๊ะขนมปังอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะขนมปัง12ก้อนจะต้องเปลี่ยนทุกวันขนมปัง12ก้อนหมายถึง12เผ่าของชนชาติอิสราเอลและก็จะมีแท่นถวายเครื่องหอมนะครับผู้จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเจ้าเราเห็นของพี่น้องคาทอลิกใช่ไหมฮะเวลาเขาเลือกสันตปาปานะฮะแล้วเวลาเมื่อเลือกได้แล้วก็จะจุดเครื่องหอมใช่ไหมครับแล้วคนนั้นจะออกไปนั่นว่าโอเคเลือกได้แล้วหรือบางครั้งก็จะจุดในตะเกียงเสร็จแล้วก็จะหมุนจะแกว่งไปนะครับนั่นคือเขาเผาเครื่องหอมแต่ในพระวิหารเดิมจะเป็นแท่นมหาปุโรหิตจะเป็นคนเผาเครื่องหอมนั้นต่อพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและในห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ลึกเข้าไปมีม่านกั้นไว้มหาปุโรหิตจะเข้าไปปีละครั้งเท่านั้นเองที่จะเอาเลือดวัวไปเพื่อจะไปขอพระเจ้าที่จะทรงยกโทษประชากรของพระเจ้าซึ่งข้างในนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าหีบพันธสัญญาและข้างบนหีบนั้นก็จะมีฝาเป็นแท่นเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งแห่งพระกรุณาพี่น้องเชื่อมหาปุโรหิตจะเข้าไปเพื่อจะอ้อนวอนกับพระเจ้าในห้องบริสุทธิ์ที่สุดหรืออภิสุทธิสถานน่ะปีละครั้งเพื่อจะไปอ้อนวอนกับพระเจ้าห้องนั้นไม่มีแสงสว่างจากตะเกียงหรือว่าจากข้างนอกเข้ามาได้มีผ้าที่จะปิดไว้ทึบแต่ที่นั่นสว่างอยู่เสมอเพราะพระสิริของพระเจ้าอยู่ที่นั่นและมหาปุโรหิตจะเข้าไปอ้อนวอนกับพระเจ้าปีละครั้งเท่านั้นแต่พี่น้องครับพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าและอ้อนวอนกับเราเพื่อเราอยู่เสมอนะนั่นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตไงพระคัมภีร์เดิมเนาะเขาปีละครั้งไงเขาปีละครั้งไม่รู้จะรวบรวมยังไงแต่พระเยซูประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและอ้อนวอนเพื่อผู้ที่เชื่อทุกคนและอยู่เสมอเพื่อจะให้เราทั้งหลาย นะครับที่จะมีชัยชนะหรือการทดลองต่างๆเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเยซูคริสต์ทำให้เราสามารถที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงเมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่กางเขนม่านที่กั้นระหว่างห้องบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ที่สุดก็ขาดลงนะครับและเราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เพราะเมื่อก่อนนั้นต้องผ่านมหาปุโรหิตแต่วันนี้เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขนพระองค์ทรงให้สิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้านั้นขาดออกจากกันเราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้แต่ไม่รู้เราชอบหรือเปล่าหรือยังชอบเหมือนเดิมให้คนอธิษฐานเผื่อเราแทนเราโอ้สบายดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะพี่น้องคาทอลิกก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เวลาจะไปสารภาพเวลาทำความผิดก็จะเข้าไปยังพระวิหารเสร็จแล้วก็จะมีนะครับห้องและบาทหลวงก็จะอยู่ข้างในคนที่จะสารภาพก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็บอกสารภาพแล้วก็บาทหลวงลูกคุณพ่อก็จะบอกว่าอภัยให้หรือไม่แต่สำหรับคริสเตียนเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนปุโรหิตที่สามารถจะอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงได้ดีไหมฮะเพราะผมว่าดีแล้วบางอย่างไม่ต้องไปบอกใครนะบอกพระเจ้าความทุกข์ในใจชีวิตของเราบางสิ่งบางอย่างที่เราจะอ้อนวอนกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าดังนั้นคำอธิษฐานของเราที่เราขอให้เป็นเหมือนคำเป็นเหมือนเครื่องหอมบูชาแด่พระเจ้าให้คำอธิษฐานของเราทุกวันที่อธิษฐานเป็นเหมือนเครื่องหอมที่ไปถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าพอพระทัยไม่ทราบคำอธิษฐานของเราเป็นยังไงบ้างฮะเป็นเหมือนเครื่องหอมไหมหรือแต่มีแต่เสียงบ่นต่อว่าพระเจ้าอยู่ตลอดเลยล่ะฮะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเราสามารถอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานขอกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยอย่าลืมใช่ไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้หาเลยให้เราได้รู้จักกับพระเจ้าและสามารถจะรับชัยชนะที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราอธิษฐานคนเดียวบางครั้งก็ขาดพลังนั่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายมีโอกาสมานมัสการพระเจ้ามีโอกาสได้พบปะกันมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันและเพราะพระวจนะของพระเจ้าว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมหรือว่าเมื่อเรารวมกันนะเป็นเหมือนฟืนใช่ไหมฮะที่มายิ่งก่อกันเหมือนฐานที่หุงข้าวนะครับเมื่อสูงไฟมากขึ้นก็ไปฮะมีพลังมากนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้ร่วมกันอธิษฐานกับพระเจ้าผู้เราทั้งหลายจะรับกำลังจากพระองค์ประการที่สองพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตที่ปราศจากความบาปในข้อที่บทที่4ข้อที่15บอกว่าเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปมหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันที่จะเข้าไปปรนิบัติรับใช้พระเจ้าหรือทำหน้าที่ในพระวิหารแต่สิ่งหนึ่งที่มหาปุโรหิตที่ต้องทำก็คือก่อนที่จะเข้าไปจะต้องชำระตัวเองต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อจะพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปหลังจากนั้นก็ไปชำระตัวต้องอาบน้ำเมื่ออาบน้ำแล้วต้องใส่ชุดพิเศษที่เขาจะเข้าปรนิบัติพระเจ้าในพระวิหารได้ไม่ใช่เข้ามาถึงแล้วก็เข้าไปปรนิบัติได้เลยไม่ใช่ไม่ได้จะต้องมีพิธีต้องชำระความผิดบาปเพราะมหาปุโรหิตก็ทำผิดเหมือนกันนะครับก็มีความบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องชำระความผิดบาปก่อนเมื่อเราไปที่ประเทศอิสราเอลก็ยังมีที่โดมทองที่พระวิหารเดิมของอิสราเอลนั้นข้างหน้าก็จะมีก๊อกน้ำนะฮะก๊อกน้ำเป็นสระน้ำเพื่อก่อนที่เขาจะเข้าไป ขาจะต้องล้างมือล้างหน้าพี่น้องเห็นอิสลามไหมฮะพี่น้องอิสลามที่จะเข้าไปยังในมัสยิดไปละหมาดจะต้องใช่ไหมครับทำความสะอาดต้องล้างคนยิวที่จะเข้าพระวิหารก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันก็ที่นั่นก็จะมีก๊อกน้ำมีสระน้ำอยู่ทุกคนก็จะล้างหน้าล้างมือนะครับล้างเท้าเองแล้วถึงจะเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะไปนมัสการพระเจ้าแต่มหาปุริจะต้องชำระร่างกายและใส่ชุดพิเศษที่จะเข้าปนิบัติพระเจ้าได้ต่อมาภายหลังในสมัยของโรมที่ปกครองอิสราเอลเห็นไหมฮะมหาปุริมาจากไหนฮะมาจากนักการเมืองมาจากอาณาจักรโรมที่แต่งตั้งมหาปุริเพื่อจะปนิบัติพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดที่จะทำอย่างนั้นแต่โรมไม่สนใจและทำนั้นปรากฏว่ามหาปุริตที่ทำในหน้าที่ในพระวิหารเวลานั้นไปครับก็ไม่ได้สัตย์ซื่อไม่ได้สัตย์ซื่อและเมื่อพระเยซูมาพระองค์ก็ประณามคนเหล่านั้นว่าไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเอาให้มีการค้าขายต่างๆในพระวิหารใช่ไหมพระเยซูเราเชื่อทำเป็นแท้ไล่คนเหล่านั้นออกจากพระวิหารของพระเจ้าไปนั้นปริตมาจากพระเจ้าที่แต่งตั้งเขาและเขาจะนมัสการพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นมหาปริตที่ปราศจากบาปพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยอมเสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษย์และพระองค์ทรงรู้และเข้าใจถึงความอ่อนแอของมนุษย์เพราะพระองค์มาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างมนุษย์พระองค์ทรงอ่อนแอแต่พระองค์มีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นนั้นพระวจนะของพระเจ้าบอกพระองค์มาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ทำบาปไม่มีความบาปในพระองค์พระองค์จึงสามารถที่จะอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อเราได้พระองค์จึงสามารถที่จะช่วยเราได้พระเยซูไม่ต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างความผิดบาปของพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีความบาปแต่มหาปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างความผิดบาปของตนเองก่อนพระองค์ยอมนะพระเยซูเองพระองค์มาและยอมเป็นลูกแกะยอมเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าเพื่อจะนำเราทั้งหลายได้กลับคืนดีกับพระเจ้าพระเยซูได้ไถ่เราทั้งหลายและตั้งเราให้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะปนิบัติพระเจ้าเพื่อเราสามารถจะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนอื่นได้นั้นพระเจ้าให้เราทั้งหลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเพื่อจะปนิบัติรับใช้พระองค์ทุกๆวันนะครับและโดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่เราตั้งใจที่เข้ามาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเพื่อจะปนิบัติพระเจ้าพี่น้องที่รักเราต้องชำระชีวิตของเราให้สะอาดก่อนเข้ามาที่นี่สงสัยต้องต่อก๊อกน้ำไว้เนาะกับทุกคนเข้ามาต้องล้างมือล้างหน้าเปลี่ยนชุดดีไหมฮะต้องเปลี่ยนชุดด้วยดีไหมแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าดูข้างในดูข้างในชีวิตของเราแต่ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าอยากให้เราสะอาดทั้งข้างในข้างนอกเนาะถ้ามีความผิดบาปที่เราต้องสารภาพกับพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราจะปนิบัติพระเจ้าเห็นไหมครับมหาปุโรหิตบางคนที่เข้าไปในอภิสุทธิสถานหรือสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดห้องนั้นเข้าไปแล้วไหมครับตายบางคนตายครับขอบคุณมานี่เป็นวิหารสมัยโซโลมอนหรือไม่ฮะไม่ใช่นะพระวิหารก็จะเป็นแบบนี้พระวิหารข้างในก็จะเป็นชั้นๆอยู่นะครับเมื่อก่อนเป็นผ้านะใช้ผ้าคลุมเราเรียกพับพราในสมัยของโมเสสขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเมื่อเราเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าที่เราจะถ่อมใจสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าชำระชีวิตของเราเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าได้และพระเจ้าจะพอพระทัยในชีวิตของเราอ้อนวอนต่อพระเจ้าและผู้จะสรรเสริญ ยกย่องพระนามพระเจ้าอย่าให้ความผิดบาปเหล่านั้นมากั้นพระพรระหว่างเรากับพระเจ้าได้มหาปุริตในพระคัมภีร์เดิมนะครับถ้าใครเป็นมลทินถ้าใครทำบาปไม่ได้ชำระตัวเองไม่สะอาดไม่สามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ไม่สามารถจะเข้าปนนิบัติพระเจ้าได้พระเยซูยกตัวอย่างเรื่องชาวสมาเรียใจดีใช่ไหมว่ามีคนหนึ่งที่เดินทางจากเยริโคที่จะไปเยรูซาเล็มและถูกโจรปล้นเขานะครับถูกทำร้ายแล้วก็นอนจมอยู่กับเลือดข้างทางนะครับพระบิดาบอกว่ามีมหาปุโรหิตคนเลวีกลับมาจากเยรูซาเล็มเมื่อมาเห็นได้เลยครับช่วยทันทีไหมโอ้แม่กลัวเป็นมลทินเพราะเมื่อเขาถูกต้องคนตายมีเลือดเขาเป็นมลทินไม่สามารถจะเข้าไปยังพระวิหารของพระเจ้าได้เขาต้องเป็นมลทิน7วันแล้วต้องทำการชำระแล้วก็ต้องไปถวายเครื่องบูชาด้วยดังนั้นเมื่อเขาเห็นไหมฮะเขาก็เลยอ้อมเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ต้องถูกทนนั้นและสุดท้ายพระองค์บอกว่ามีชาวซามารีคนหนึ่งเดินผ่านมาและมาเจอไปครับได้ช่วยเหลือคนนั้นและทำให้เขารับการรักษาขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือถ้าชีวิตของเราแต่ละคนเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเราจะไม่กล้าที่จะทำบาปแน่นอนดังนั้นทุกอาทิตย์เป็นโอกาสที่เราทั้งหลายใช้เวลาที่จะเข้ามาเพื่อจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเมื่อจะนมัสการพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราห่างจากความบาปมากขึ้นพระเยซูคริสต์อยู่กับเราทั้งหลายและพระองค์พร้อมที่จะช่วยเราเมื่อเราอยู่ใกล้พระองค์เราก็จะยิ่งห่างจากความผิดบาปมากขึ้นเอเมนนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายอยู่ใกล้พระเจ้าทุกวันนะครับประการสุดท้ายมหาปุริตพระองค์เป็นมหาปุริตนิรันดรนะครับหรือนิรันดรในข้อที่บทที่4ข้อที่16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการบทที่5ข้อที่6บอกว่าและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคิสเดกในบทที่4ข้อที่16พูดถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณหรือว่าพระที่นั่งแห่งพระกรุณานะครับเหมือนที่ผมบอกว่าในห้องบริสุทธิ์ที่สุดจะมีหีบพันธสัญญาบนหีบพันธสัญญานั้นก็จะทำเป็นแท่นแห่งพระกรุณาที่มีเครูปนะฮะเครูปสององค์นะครับอยู่เพื่อจะเฝ้านั่นคือพระที่นั่งแห่งพระกรุณาห้องนี้เหมือนที่บอกคือไม่มีแสงจากประทีปไม่มีแสงสว่างจากข้างนอกเข้าไปได้จะมืดมิดแต่ห้องนั้นสว่างเพราะแสงจากพระสิริของพระเจ้าปกคลุมอยู่ที่นั่นและไม่ใช่ว่าใครอยากเข้าไปก็ได้ไม่ได้เพราะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสพระเจ้าจะประทับอยู่ตรงนั้นข้างบนตรงนั้นนะครับและตรัสกับโมเสสที่พระที่นั่งแห่งพระกรุณาในหีบพระสัญญานั้นไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆที่อยู่ที่นั่นในห้องนั้นแต่มีหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในหีบนั้นมีอะไรนะจำได้ไหมมีของอยู่3ชิ้นในหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า1มีไหเรียกว่าไหทองคำไหใส่มานานะมานาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเขาตลอด40ปีมีแผ่นศิลาจารึกบัญญัติสิบประการอยู่ที่นั่นในหีบพันธสัญญานั้นและมีไม้เท้าของอาโรนได้เล็งถึงการนำของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้นำเขาตลอดและเป็นที่ระลึกสำหรับเขาพระเจ้าได้บำรุงเลี้ยงเขาอย่างดี ในพระธรรมอพยพในบทที่25นั้นเราจะเห็นว่าฝาของหีบพันธสัญญานะครับจะทำด้วยเป็นพระที่นั่งมีเครูป2รูปที่อยู่ข้างบนนะครับและพระที่นั่งนั้นเป็นที่ที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสและก็พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นมหาปริศก็จะเข้าไปที่นั่นและนำเลือดวัวที่จะไปชำระไปถวายแด่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดหรือว่ายกโทษให้กับประชากรของพระเจ้าพระที่นั่งกรุณามีความหมายว่าแม้จะถวายเครื่องบูชาให้ถูกต้องทุกประการหรือว่าสามารถจะเข้าไปถึงหัวใจของศาสนาแต่ถ้าพระเจ้าไม่เมตตาก็ไม่สามารถจะอภัยความผิดบาปได้นั่นเป็นเหตุให้มหาปุริตบางคนที่เข้าไปแล้วไหมฮะตายนั้นมหาปุริตที่เข้าไปที่นั่นบางครั้งก็มีเชือกแต่ชุดของมหาปุริตนั้นก็จะมีลูกอะไรฮะลูกพรวนรู้ไหมเวลาเดินก็จะได้ยินเสียงนะครับพูดจะได้รู้ว่าเอายังมีชีวิตอยู่หรือบางครั้งก็จะมีเชือกผูกไว้ด้วยเพื่อจะกระตุกดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่มหาปุริตเข้าไปเพื่อจะขอวิงวอนกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงยกโทษความผิดบาปเพื่อประชากรของพระเจ้าด้วยพระกรุณาของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์ทรงประทานพระเมตตากรุณาแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนบาปกบฏต่อพระเจ้าแต่พระเมตตาของพระเจ้าได้ทรงโปรดยกความผิดบาปกับเราทั้งหลายผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนและรับโทษแทนเราแล้วดังนั้นความผิดของเราตกอยู่กับพระองค์พระองค์สามารถที่จะเข้าและจะนำเราทั้งหลายเข้าเฝ้าพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรับโทษแทนเราแล้วดังนั้นผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ก็จะไม่จะได้รับพระเมตตากรุณาจากพระเจ้า 100% ไม่ใช่ 50-50แต่พระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษ 100% ไม่เหมือนในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมบางครั้งเมื่อพระเจ้าไม่รับแล้วบาปริต้องตายแต่เราขอบคุณพระเจ้าพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนพระองค์รับโทษแทนเราแล้วนั้นเราสามารถจะเข้าเฝ้าพระเจ้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องบูชาเผาแทนเราแล้วดังนั้นความเชื่อนะครับและการยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราที่เราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าการนมัสการการในฐานเป็นวิธีที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่บางครั้งการนมัสการพระเจ้าของเรานะครับเมื่อเราร้องเพลงปากของเราก็ร้องแต่ใจของเราไปไหนล่องลอยไปไหนไม่รู้พระเจ้าอยากให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจที่จะนมัสการพระเจ้าที่จะสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเราไม่ได้พูดออกมาจากชีวิตจากใจของเรามันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับไม่มีความหมายอะไรมันเป็นแต่เพียงพิธีเท่านั้นเองพิธีแค่นั้นเองซึ่งไม่สามารถจะช่วยเราได้ซึ่งอาจารย์เปาโลได้บอกว่าคนอื่นนมัสการพระเจ้าร้องเพลงแต่ไปครับแต่เรามาคุยกันแล้วฟังเทศกันแต่ไม่ทราบนะอาจจะมาเช็คได้ว่าลายมีลายเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยากเหมือนกันนะพระเจ้าอยากเห็นชีวิตของเราใจของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้ากับพระวจนะของพระเจ้าว่าเรามานมัสการพระเจ้าไม่อยากให้เป็นเพียงพิธีแล้วนะฮะผมเชื่อว่าพระเจ้าหลายคนที่บอกว่าเรารับพระพรเรารับพระพรมานมัสการพระเจ้ารับพระพรเพราะอะไรเพราะมีใจจดจ่อมีใจแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าในการร้องเพลงในพระวจนะของพระเจ้านั้นผมเชื่อว่าในชีวิตของเราสามารถที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการนมัสการ ผ่านทางการอธิษฐานพระเจ้าสามารถตรัสในจิตใจเราได้แต่หลายครั้งเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเราไม่ได้ได้ยินอะไรเลยเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับเราใจเราไปคิดอย่างอื่นเอาใหม่ขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราร้องเพลงเราก็คิดถึงความหมายของเนื้อเพลงแล้วร้องออกจากชีวิตของเราเมื่อเราอธิษฐานให้เราตั้งใจบอกกับพระเจ้าด้วยใจของเราเนาะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ให้เราตั้งใจอ่านให้พระคำของพระเจ้านั้นพูดกับเราและเราจะได้พระพรของพระเจ้าผ่านทางพระคำของพระเจ้าฉะนั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจยำเกรงด้วยความยำเกรงด้วยความตั้งใจและด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะทำให้เราเองยิ่งได้รับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นนะครับและเราจะเข้าใจและบอกกับคนอื่นได้ว่าพระเจ้าตรัสกับเราพระเจ้าสัมผัสชีวิตของเราพระเจ้าพูดกับเราเพราะเราตั้งใจฟังกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายแต่ละคนพระองค์เจ้าที่รับกำลังจากพระเจ้าอวยพระพรพระวจนะของพระองค์ให้เรามั่นใจในพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราทั้งหลายอยู่เสมอคอยช่วยเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์และเราเชื่อว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์เราสามารถจะมีชัยชนะเหนือทุกๆสิ่งได้และเมื่อเราอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อพระองค์จะทรงฟังและพระองค์จะทรงตอบเราทั้งหลายเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ให้เราอยู่ห่างไกลจากความผิดบาปเพื่อเราจะอยู่ใกล้กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุดเจ้าเอเมน